Qadrli yurtdoshlar, tungi adabiy dramatik eshittirishimizni boshlaymiz. Hozir jahon adabiyotining yirik vakili, yozuvchi Chingiz Aytmatov asari asosida tayyorlangan Sohil bo'ylab chopayotgan olapar nomli radiopostanovkani e'tiboringizga havola qilamiz. 1992-yilda tayyorlangan mazkur radio asardagi rollarni Toshkent teatrlarining artistlari ijro etgan.
Emrayim, Milgun, qani bo'shashmanglar. Bo'la qolinglar. Eshkakka zo'r beringlar. Orolchiga tezroq yetaylik. Nerpallarning qurulliqqa chiqadigan vaqti bo'lib qoldi. Ovni uyqusida bosh kerak, ha?
Qani ha, bo'sh kelish yo'q. Xudo xohlasa, bir qayiq o'lja bilan qaytamiz. Bolakayni poy qadamini sinarkanmiz-da bugun.
Sinasham gapmi? Qo'liga miltiq beramiz. O'zi ov qiladi o'zi. Hamma ham boshda shunaqa qilib o'rgangan. Nima dedinglar?
Ko'ramiz, u qanaqa qilib otar ekan.
Menga qara bolam, rostingni ayt. Qo'rqmayapsanmi?
Yo'g'e, nimadan qo'rqay?
Axir ilgari dengizga chiqmagansan. Birinchi marta chiqishing qo'rqmayapsanmi?
Men hech narsadan qo'rqmayman.
Ana uni qaranglar. Men bo'lsam birinchi marta dengizga chiqqanimda, bunga qancha vaqtlar o'tib ketdi. Rostini aytsam juda qo'rqqanman. Olapar tog'i ko'rinmay qolgandi o'shanda. Bunday chor atrofga qarasam, hamma yoq suv. Odam quruqlikni ko'rib tursa qo'rqmas ekan. Ko'rinmay qolsa, vahimaga tushar ekan.
Baba, menichi? Hech qanaqa vahima bosmayapti.
Ana uni qaranglar. Sen jaz zo'r chiqib qolding-ku. Xo'sh, unda aytchi bo'talog'im. Bizga hamma joydan ko'rinib, yo'l ko'rsatib turadigan olapartog'i qaysi tomonda qoldi?
Olapartog'imi?
Ha?
Yo'q, uyimizmi? Ana u tomonda.
Haldoqchi, qo'ling titrayapti. Gaping yolg'onga o'xshaydi.
Yo'q. Mana bu tomonda, bobo. O'ngroqda.
Bunisi boshqa gap. Ko'rdingmi? Qo'ling ham titramay qoldi. Xo'sh, endi qayiq tumshug'ini mana bu tomonga bursak-chi?
Unda olapar tog'i mana bu tomonda bo'ladi, bobo.
Hop, chapga bursak-chi?
Unda mana bu tomonda bo'ladi.
Yaxshi. Juda yaxshi. Aytchi menga, qanday qilib bilyapsan? Axir sen olapar tog'ini ko'rmayapsan-ku. Hozir hamma yoq suv bo'lsa.
Xalgi Tilasin, bobo.
Xo'sh.
Mendacha, o'zga ko'z bor.
Qanaqa ko'z ekan?
Xalgi, o'zim ham bilmayman-da, bobo. Shu, qornimda bo'lsa kerak.
Qornimda?
Kulmanglar. U haq gapni aytyapti. Unaqa ko'z qorinda emas, kallada, miyada bo'ladi. Kişiler hem kişileri korumaya uçuyat. Miyeleri bilen idrak gibi uçuyat. Uktuların mı?
Baba! Baba! Yerini kor yapmam baba! Ha? Ho ana! Yetki yapız öyle! Yetki yapız baba!
Yer değilsen mi? Nimalarni deyapsan oğlum?
Tushingni suvga aytgan yer nima qiladi bu yoqda?
Sen ko'rsatayotgan tomonda yer ham oralam bo'lmagan. Biz bu joylarni ming marta u boshdan kirib, bu boshdan chiqqanmiz. Biz borayotgan orol kun chiqishda emas, butalog'im, kun botishda. Oo, mana bu tomonda. Hali unga yetguncha ancha muncha suzishimiz kerak.
Yo'q ota. Jiyan haqqa o'xshaydi. Nimadir ko'rinyapti.
Yo tovba. Nahotki ko'p kunduzi yo'ldan adashdik, a?
Qarilik qursin, qarilik. Men bo'lsam hech narsa ko'rmayapman.
Tushin ursin. Bu tomonda orol bo'lishi mumkin emas.
Tumanmikin, a? Yo bulutmikin? Yo. Tilim ham bormayapti aytishga. Tag'in qiyomat qopib, ustimizga to'lqinlar bostirib kelmayotgan bo'lsin, a?
Yo'q, nafasingni siqil. U ko'rinayotgan narsa nima bo'lganda ham bir joyda turibdi. Sarob bo'lsa kerak.
Agarda u ko'zi ko'rinayotgan narsa tuman bo'lsa, bilib qo'yinglar. Yaxshilik alomati emas.
Kelinglar, yo'ldan qolmaylik. Biz u yoqqa emas, bu yoqqa qarab suzyapmiz. U yoqda bizni qiladigan ishimiz ham yo'q. Ish qilib shamol yo'lini o'zgartirmasa bo'ldi.
Qani eshakka zo'r beringlar bo'lmasa. Ko'zi o'tkir o'q chiqib qolding-ku, ha? Ana endi yanglishmading. To'g'rimi bolalarim? Bu safar adashmadi,
ha? Yo'q, adashmadi.
Hademay qadirdon orol bizni o'z bag'riga oladi.
Aytyapman-ku sizlarga, har doim yo'lga chiqqanda ham, yo'ldan qaytganda ham mo'ljalni Olapar tog'iga qarab mo'ljallash kerak. Olapar tog'ini xo'p tabiat yaratib qo'yganda, bizni kuzatib qo'yadi, kutib oladi. Qani bolakay, menga ayt. Endi bizga Olapar tog'i yana kerak bo'ladimi yo'q?
Kerak bo'lmaydi. Nimaga kerak bo'lsin? O'zingiz ham qayoqqa qarab suzishni bilasiz-ku. Orol ko'rinib turibdi, ho'na.
Obbo seni. Shu gapni o'ylab gapiryapsanmi?
Xo'p. Endi bizga nimaga kerak Olapar tog'i?
Nimaga ham kerak deganing nimas? Uyga qaytmaysanmi? Hmm? Uyga. Bu yerda qolib ketmaysan-ku umrbod. Xo'sh. Biz borayotgan orolning qaysi tomoni Olapar tog'iga qarab turibdi? Biz orolning qaysi tomonida suzib boryapmiz? Diqqat qilyapsanmi? Shularni bilib olsang, uyga qaytishda mo'ljalni to'g'ri olasan. Adashmaysan. Uqdingmi?
Uqdim-u.
Xo'sh, xo'sh.
Bobo, kechasi nima bo'ladi-a? Qop qorong'uda Olapar tog'i ko'rmaydi-ku.
Nima qipti? Unda ham yo'lini topsa bo'ladi. Buning uchun osmonda yulduzlar bor. Ular hech qachon pand bermaydi. Yo'lni to'ppa-to'g'ri ko'rsatadi. Faqat qaysi yulduz qayerda turishini bilishing kerak. Mayli, butalog'im. Vaqt soat kelib ularni ham bilib olarsan. Xo'sh, mana orolga ham yaqinlashib boryapmiz. Qani bir yaxshilab qarachi. Ko'zingga biror qimirlagan jon ko'rinyaptimi?
Yo'q, bobo. Faqat xarsanglarmi? Toshlarmi ko'rinyapti?
Yana ozroq suzaylikchi. Lekin o'g'lim, tosh qaysi yo'lga, qaysi ajdasini o'rgan. Bo'lmasa usta ochib bo'lolmaysan. To'g'rimi, Emrayim?
Ha, ota. Hozir men o'g'limga o'ljani ko'rsatib qo'yaman. Qani, beri kechi. Menga qara. Ho, anavi qirrali xarsayni ko'ryapsanmi?
Ha?
Ikki tishli maxluqqa o'xshagan.
Ha?
Yaxshilab qaragin.
Ha. O'shami nerpi deganingiz? Tengiz bo'lsa?
Yo'q. U oddiy xarsang-ku. Endi o'sha maxluqqa o'xshagan xarsangdan sal narida qizg'imtir oqish do'nglikni ko'ryapsanmi?
Ha, ko'ryapman.
Sekin, sekin. Dengiz bo'risi ana shu xarsang bilan do'nglikni o'rtasida yotibdi. Ko'rdingmi? Ana.
Voy! Voy, ko'rdim. Voy, suvdan hozir chiqibdi. Voy! Yaltirashini. Voy, kattaligini qarang.
Sekin. Shovqin ko'tarmanglar. Mushukdek pisib borishimiz kerak. Hidimiz sezib qolsa bormi? Quppa quruq qolamiz.
Mana hozir. Xayriyat sezishmadi chog'i. Mana qirg'oqqa ham yetib oldik.
Men qayiqda qolaman. Boringlar. Ovlaring barordan kelsin ishqilib. Bo'sh kelmanglar.
Yo'g'i bitta o'ljaga ega bo'ldiga. Hamayli. Buyurgani shudirda. Ha, Kirisk? Iye. Ha, jiyan? Qovoq tumshug'ing tushib ketibdi. Tushunarli. Xafamisan. Hozir qo'shni orolga o'tamiz. Bu yerda otolmagan bo'lsang, u yerda albatta otasan.
Shoshilib qoldim.
Bo'ldi, o'zingni oqlama. Bitta o'g' bilan kim ovchi bo'lib qoptiki, sen ovchi bo'lasan. Eng muhimi otishni bilasanmi? Tamom. Ov sendan qochib qutula olmaydi.
Osh. Nima gap?
Bo'lmadi. Mashu bittagina qulatdi xolos.
Birinchi galga quruq bo'lmadi-ku. Shunisiga ham shukr. Noshukrchilikni ov yoqtirmaydi.
Ota, havoni qarang. Azoyi buzilyapti. Nima qildik? Vaqt ketyapti.
Yo'q. Hozir bu jonivorning jigarini issiqda tamaddi qilib olaylik. Ana undan keyin yo'lga tushamiz. Mana hozir pishoq bilan jonivorni issiqligini. Mana bunday qilib to'g'raymiz. Ana endi tusib yenglar-da, maza qilib yenglar.
Obo, xomligicha-ya?
Ha, xomligicha. Haqiqiy o'shlar shunaqa edi. Bu jonivorning jigarini pishirib bo'lmaydi. Yog'dek erib ketadi. Og'zingga solgin, mazasini darrov bilasan.
Ovulda o'rtoqlarim aytgan ishonmadim.
Ol, ol botalog'im. Juda mazada. Yashlab to'yib ol. Kechasi sovuq yemaysan. Ming xil dardga davo bilsang.
Ota, havoni avzoy buzilyapti. Tezroq tunaydigan qo'shni orolga yetib olaylik.
Ulguramiz, ulguramiz. Yetib borib choy ham qaynatib ichamiz. Bu canavarın cigarı hali şunda sus etedi ki.
Baba, min çan kadım.
Ana halas, hali yep toymasdan turup çan kadayım ha. Ha, su kayıkta.
Yetken oral kaysı tamamdı?
Oral mı? Alt tamamımızda. Ne, zirteyim?
Yok, oral ki tezrak borelik deyipmende.
Ne geldi? Yurda bura bulan vadileşken misin?
Yok. Su hiç kim keli yaptı da baba?
Şundaydı meysa mı? Senge su veriş mutlaka isimden çıkıp kesipti. Dengiz borusunun cigarını yiyendirken çankaysan da. Aytgan de, balki hammamiz chaqangandirmiz ha? Unda kelinglar, o'zimizni o'zimiz bir yoqdagi suv bilan siylaylik. Ana undan keyin tamak chiqarsang, mazza qilasan-da.
Ozdekkina mazza ekan, bobo.
To'ydingmi? Ha. Yo. Ko'zingni yaltirashdan to'ymagan yo'qsan.
Bo'ladi, bobo. Hozircha bo'ladi. Keyin so'rayman.
Sen-ku jim turibsan, qayapsan. Mana bu Emrayim bilan Milgunga qiyin. Ular eşkak tortishyapti. Bir marta emas. 10 marta chanqashlari mumkin. Hozir suvdonni bersam bormi? Oxirgacha bir qultum qoldirmasdan ichib qo'yishi mumkin. Lekin biz daryoda suzmayapmiz. Ha, daryoda emas, sho'r dengizda suzyapmiz. Chidash kerak.
Qaniydi. Daryoda suzganimizda bormi? Kallamızı tıkıp, suga dövelerdik.
Aytdim ku senlerge, bu kurgurunun cigarı zor deyip. Ozu adam yan zor kıvaradı da, kişinat varadı, kişinatıp. Kanı bulak oynar, bulak oynar. Oral git valiyelik. Aytdim ku bir mazak kılıp çoğa kaynatı içemiz deyip.
Bir.
Karaylar!
Emrayin, Milgun, hayat tümcüğünü arkaya bur, arkaya.
Hazır.
Valla beni mahkem işle, beni mahkem işle var. Şamal yolunu eslap kalınlar, şamal yolunu yapma.
Babacan, baba, ne korkayım ben baba.
Korkma, korkma.
Korkma, korkma. Bana ben, işle mahkem. Bu tuman, tuman yapırıldı üstümüzde. Hoy, aman mısınlar? Beni eşitesinler mi?
Biz yaptırık biz, aman mı?
Şamal yolunu kim eslap kaldı?
Ota, yesirgen dedim.
Şamal canubi şarttan ise yapacağım hem de. Ha, hem soğuk hem güçlü. Bunda şamal fakat şu tamamdan esadı.
Emreyim boş kime.
Menge karı, menge karı. Sen biz bilen suyunu tokamız. Sizler mahkem uçlayınlar. Kayak kontarlıp gitmesin.
Emreyim mahkem rak.
Bana bana, bu kolin bile beni uçlayın da. İkinci kolin bile bana bu idişte kayak içindeki suların tok. Ha, boş kema, boş kema.
Boş kema, senem bir Emrah.
Menem korku yapman, makilay, akıl biz erkeklerimiz. Peşenemiz ki şundan sonra azamlar yazılacak, şunu yapsam bu.
Babacan, çıkmayız mı? Çık peşenemiz mi babacan?
Korkma, korkma, kudah olsun.
Üşetmemiz ki Emrah.
Eğer de çöksek peşenemizden kurarız. Hazır bir kolin bilen beni mahkem uçlap, suyunu tokuşça hareket kıl. Ha, bula kal, bula kal, bu nasıl çok bitemiz. Şunday, mana shunday. Bu nima? Nima bo'ldi bu? Mana bu narsani aytayapman, nima bu axir? Bu suvdan ku. Ichida suv bor-ku. Menga qara, bolajonim, menga qara. Suvni to'kmasang ham mayli. O'zim bir amallarman. Ammo mana bu suvdonni mahkam quchoqlab o'tir. U qo'lingdan chiqib ketmasin, eshityapsanmi?
Bobojon, xo'p.
Yana qaytarib aytaman, bu suvdonni o'zingdan boshqa hech kimga ishonma, menga ham, otangga ham, Melgunga ham ishonma.
Ey,
cho'kyapmiz. Cho'kyapmiz. Ota, qayiqdagi narsalarni dengizga uloqtirish kerak.
Ota, ota deb. Tashlang hamma narsani dengizga. Miltiqlarni ham tashlang patarakalarni. Ha, tashlang.
Ana o o'lchani ham oting. Sabr Xosinu.
Mana Xosinu lanati suvda bo'lib qopdi-ku.
Men hozir yordamlashaman.
Yo'q, o'zim qayiqqa qara, o'zim. Chalqima ag'darilib ketamiz. Mana hozir. O lanati. Qayiqim qarib qolganmi?
Melgun bor. Bor qara. Qayiqni o'zim biraman, boshqaraman. Voy! Bo'ldi.
Bunaqalaring tezroq. Bosh tomondan ko'tar. Bosh boshqardek, ha. O'zingni orqaga tashoqroq ko'tar. Ehtiyot bo'l. Qayiqni tortib ketmasin.
Aqsir qota.
Ehtiyot bo'linglar.
Voy, dardisay. O'laksa, ya otangadan.
Voy, qo'rqoray. Voy, qutuldik-a.
Tavba. Tirikmisizlar ishqilib. Xayriyat. Xayriyat. Mana bu kim? Ha, Imrayin. Milgun. Bolajonim. Omon qopmas, omon. Bu nevaraginam xo'p sinovdan o'tdi. Bizdan ko'ra yaxshiroq o'ch bo'ladiganga o'xshaydi. Qarang. Sudanni qo'liga berib, hech kimga ishonma deyotim. Baraka topkir. Bag'riga mahkam bosgancha uxlayotibdi. Demak, odam bo'ladi. Sudanda qancha suv qoldik? Endi jonimiz o'shaning ichidagi suvga bog'lab bo'lib qoldi. Bu la'nati tuman. Mo'ri malaxdek hamma yoqni qoplab olibdi-ku. Dengizning qaysi pismalog'iga kelib qoldik ekan, ha? Osmonni bir burchaga yilt etganda ham yo'lni topolardim. Hozirgi ahvolda qayoqqa qarab yurishni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Nahotki butun olam mana shunday tuman bosgan bo'lsa. Nahotki zamon oxir bo'ldi.
Bobo, suv ichkim kelyapti. Bobojon, suv. Bobojon, suv ichkim kelyapti, bobo.
Qiyomat qo'pti o'ziyam. Voy, tavba. Tirikmizmi? Hech ishongim kelmayapti. Qayerdamiz o'zi?
Qayerdaligimizning Allohning o'zi biladi.
Dahshat tugabdi-yu, soyasi qopdi. Bu tumanda qayoqqa ham suv deganda.
Bobo, bobojon, suv hech kim kelyapti, bobo.
Ha, darvoqa, qani suvni bu yoqqa olchi. Oho, idish yarimlabdi-ku. Sizlarga aytib qo'yay. Bundan buyog'i tirikligimiz shu suvga bog'liq bo'lib qoldi. Uni taqsimlash menda bo'ladi. Qachon, qancha quyib berishni o'zim bilaman. Boshqa vaqtda so'ramanglar. Hozir oz-ozdan tomoq xo'rlab olasizlar.
Bobo. Bobojo. Suv ichkim kelyapti, bobo.
Mana, ich. Ich.
Otel. O'zingizchi. Nima kechmayapsiz?
Men ichkim kelmayapti. Men o'z ulushimni nevaramga beraman. Bu hali bola, ko'p suv ichish kerak.
Bobojo. Menim ichmayman. Suvni islamasam bo'ldi-da. Endi chidayman, bobo.
Chidayman degani yaxshi. Chidamlik erkak kishiga husn. Lekin tashnalik qurg'ur shunday yomonki, irodangni tuzda kemiradi. Mayr, chidashga harakat qilib o'talag'im.
Nima qil deganda?
Bilmadim bolalarim, bilmadim. Men qari odamni kechiringlar. Hamma yoq tuman, ko'r odamga o'xshab qoldim.
Ota, bir joyda turgandan yurgan yaxshi. Bosh oqqan tomonga qarab ketdik. Biror joyga zora peshonamiz taq etib urilsa.
Sirgina tuman oppoq qinaydi.
Ha.
Qop qora tusga kira boshladi. Dengizga tun cho'kyapti shekilli. Kun bo'yi suzdik. Na orol, na bir qora sharpa ko'rindi. Chegarasi bormikin bu dengizda?
Zora kechas tuman tarqab yulduzlar ko'rinib qolsa. Endi umid faqat yulduzlardan. Qani, yot sholdan ozroq suv tamaddi qilasizlarmi?
Men bunaqa yo'sin suv ichishga qarshiman. O'zingiz kechadan beri bir qultum ham ichmadingiz. Nimaga endi bunday qilasiz, ha? Bizni bilmaydi deyapsizmi? Bilib turibman. Ichingiz yonyapti. Farishta emassiz-ku axir, ota. O'lsak, hammamiz baravar o'lamiz. Ha, qayiqqa tushganni joni bir.
Meni qo'y o'g'lim. Men qari odam chidayman, chidayman.
Unda men ham ichmayman, men ham chidayman.
Gapingni qara-yu. O'zi ichadigan nima qopdi bu yerda? Idishni tayyor ko'rinyapti-ku. Kelinglar. Sizlar ham ichmasangiz, unda nevaram icha qolsin.
Mayli.
Ichmayman men. Shunda ham 2 kundan beri sizlarni haqqingizni ichib yuribman. Endi ichmayman.
Ma bo'talarim, ish yo'q. Shu. Hech narsani o'ylamasin.
Ich. Ich o'g'lim, ich.
Yo'q,
sen hali tashnalikka chidolmaysan. Bizga ergashma.
Senchi. Ich deyapman senga.
Yo'q. Babam. Babam bir qoplamishsin, keyin ichaman.
Meni qo'ysangchi bo'talog'im. Bir qoplam ichdim, nima yo'q, ichmadim nima. Umrim bo'yi butun bir daryo suvini ichgandirman. Sen bo'lsang, dunyoga endi kelyapsan. Mendek uzoq umr ko'rishing kerak. Hali to'yib-to'yib suvlar ichishing kerak. Uxtingmi o'tiraman? Ol, icha qol. Ha, barakalla, barakalla. Xo'sh, endi nima qildik, ha? Suzishda davom etamizmi?
Qayoqqa ham suzdik.
Bu nima deganing, Emrayin? Qayoqqa ham suzdikmish. Haq deb ajal kutib turaveramizmi? Tanamizda jonimiz bor-ku hali.
Bunaqa tumanda suzdik nima-yu? Suzmading nima, baribir go'r. Yana qop-qora tun bo'lsa.
Tupurdim seni tumaningga. Tupurdim seni qop-qora tunlaringga. Ha, tupurdim. Hammasiga tupurdim. Suzsak suzdik. Bo'lmasa hoziroq qayiqni to'nkarib tashlayman, to'nkarib. Baliqlarga yem qilaman. Yem. Eshityapsanmi, Emrayin qora soqol? Eshityapsanmi? Jo'kar bo'lib qoldingmi?
Sey, men ko'jon, o'zingni bos, aka. O'zingni bos. Men shunchaki aytdim, qo'ydim-da. Sen haqsan. Bir joyda turgandan qimirlagan yaxshi. Ol eshkakni. Ol. Ketdik. Qani,
ketdik. Ketdik, Emrayin. Tupurdim seni tumaningga. Eshityapsanmi? Tupurdim deyapman.
Milgun, milgun, milgun, milgun, tinchlan. Tinchlan bolam, tinchlan.
Mana, mana bo'l tezroq. Eshkakni tort.
Qo'ning bormayim g'ayin qora soqol.
Uka, ukacha. Senga nima bo'ldi? Yurg'un.
Bordam bu dahshatli tumaningga. Bordam.
Melgun. Melgun, Melgun, tinchlan bolam, tinchlan. Bugun 3-chi kun. Suqur odamdek adashib yuribmiz. Kunduzi na oftob, kechasi na yulduz ko'rinadi. Endi bitta umid bor. Quloqni din qilib osmondan ko'z uzmaslik kerak. Bizni shimol qushi Akuka qutqarib qolishi mumkin. U bunaqa paytda oroldan quruqlikka qarab ovoz chiqaruvchi. U ushkon tomonga qarab sussak adashmaymiz.
Ota, agarda biz Akuka ushadigan yo'ldan uzoqlarda bo'lsak-chi?
Unda Akukakni ko'ra olmaymiz, ovozini eshita olmaymiz.
Qayiqdagi gaplarni gapirasiz, Qariya. Unda ahmoq qo'shib, quloqimizni din qilib osmonga qarashimizdan nima foyda? Qaranglar, Akukak misha. Akukak, qayoqdasan? Ko'rsat o'zingni. Au!
Melgun, ukacha.
Akukak. Ey, lanati shaman! Ishtiyapsanmi meni? Padaringa lanat, itemgan. Sen shamollarni, dovullarni xo'jayinimisan? Bunday bo'lsa shamollaringni jo'nat. Ustimizga shamollaringni jo'nat. Bol, bola qol deyapman. Yo, allaqachon joyingda to'ng'iz qopdingmi? Lanat. Shamollaringga ayt. Ayt bu surbet tumanlarni surib bir go'rga tiqsin. Yo, bizni esdan chiqarib qo'ydingmi? Esbast. Oramizda yosh bola bor ku go'r soqda. Qara, bolaning yurak bag'ri yonyapti. Unga suv kerak. Suv. Eshityapsanmi, suv? Axir u endigina ovga chiqishi. U hali yashashi kerak. Eshityapsanmi, yashashi? Insof degan narsa bormi o'zi senda? Insofing yo'q seni. Insofing bo'lganda bolaga rahming kelardi, tosh bag'ir. Ichi qora iskovich. Yubor deyapman bo'ronlaringni, dovullaringni. Ey, suyagi shaqillagan shaman. Olaygan ko'zlaringga seni. U o'sha qasmoq bosgan basharangga seni. O'xshatib qo'ydim, bildingmi? O'xshatib qo'ydim, shurtim.
Bobo! Bobojon! Bobojon, nega amakim yig'layapti? Nega baqiryapti, bobo?
Sen qo'rqma, sen qo'rqma, o'talarim, qo'rqma, qo'rqma. Hozir, hozir o'ziga kelib qoladi. Ha, o'ziga kelib qoladi. Sen e'tibor berma, o'talarim.
O'zingni bas, Bilgun. O'zingni bas, ukajon. Sen haqsan. Bu la'nati tumanda kunu-tun adashib yurgandan shamanni davrida qolgan ming marta afzal. Yo uyoqliq, yo buyoqliq bo'lasan. Nimayam qildik endi? Qo'limiz qisqa. Balki havo ochilib qolar.
Bobo, Akukak bunaqa tumanda nimaga uchib yuradi?
Akukakmi? Bolalarni boqish uchun ovqat izlaydi.
Bobo,
xo'sh,
u qandoq qilib quruqlikni topa oladi?
Ha-ya, senga aytish esimdan chiqibdi. Bunaqa tumanda faqat Akukak kino ocha oladi. Uni ko'zlari shunaqa o'tkirki, tumanda ham zimziyo qorong'ida ham ko'raveradi.
Bobo, meni ham shunaqa ko'zim bo'lganda bormi? Bir zumda quruqlikni topa olardim. Keyin bilasiz nima qilardim?
Nima qilarding?
To'yib-to'yib maza qilib suv ichgan bo'lardim, bobo.
Qani edi shunda bo'lsa? Alloh taolo hammani o'ziga yarasha ko'z bergan. Lekin senga qiyin bo'ldi, botalog'im. Chidaysan endi. Chidaysan. Bilyapman, suv ishing kelyapti. Ishkan bilan baribir chanqog'ing bosilmaydi. Suv ham aynab qo'lansa ket kelib qoldi. Bilasan, chidashga o'rgansang, bizdan ham eng mashhur ovchi bo'lasan. Seni o'zimiz bilan olib chiqishimizdan niyat ham shu edi. Endi nima haqda o'ylasang o'ylay-u, faqat suvni o'ylama, xo'pmi?
Xo'p, bobojon.
Keb o'talaham. Mana bunga o'ralganda uxlag. Balki tushingda suv ko'rarsan. Odamga ancha daldi bo'ladi bilsang.
Xo'p, bobojon. Xo'p.
Uyg'onmisan?
Qo'ydi, uyg'onman.
Shu o'g'lim vaqt qazoyim yetganga o'xshaydi. Bilasanmi, meni ha, men qari ovchini dengiz chaqiryapti. Dengiz.
Nimalar deyapsiz, ota? O'ylab gapiryapsizmi?
O'yladim, o'g'lim, o'yladim, ko'p o'yladim. Eng ma'quli shu. Ortiq chidolmayman. İçim yonib ketyapti. Vujudim kuyayapti. Bo'ldi. Bardosh tugadi.
O'ylab ko'ring, ota. Men sizga aql o'rgata olmayman. Axir bitta qayiqdamiz-ku. Taqdirimiz ham endi bitta.
Ha, taqdir. Odam zoti undan qochib qutula olmaydi. Melgun qalay.
Yotibdi. O'zidan o'zidan ketguncha.
O'ziga kelganda aytasan. Men o'limni tanladim. O'zim rozi bo'ldim. Ha, erkak shunday bo'lish kerak.
Shunday ma'da.
Ha, shundoq. Milbunga aytganki, uni yaxshi ko'rardim. U ovchilarning eng zo'ri uni oldiga tushadi, ya'ni yo'q ovulimizda. Aqli ham, farosati ham raso. Nevaram uxlab qoldi. Endi men
o'ylab ko'rsangiz bo'larmidi, ota? Yuragimni yezib yubordingiz u.
Endi bo'ldi. O'ligim oyoqlaring ostida yotdi. Yo'q, yo'q, nevaram qo'rqadi. Umrimni, umrimni yashab bo'ldim. Meni chalg'itma. Sabr bardoshim tugab boryapti. O'z kuchim, o'z xohishim bilan bu dunyodan ketay.
Ota, hamma yoq zimziyo, zulmat.
Nima farqi bor? O'lim uchun nima ahamiyati bor?
Ota, meni sizga aytadigan gaplarim bor, ota. Ozgina shoshmang.
Gapmi? Gap tugamagan. Bizdan keyin ham tugamaydi. Aytmoqchi bo'lgan gaplaring bu dunyoda qolsin. Bu dunyoga olib ketib nima ham qilardim?
Siz haqsiz, ota. Ammo qorong'i, zulmat, zimziyo.
Chalg'itma, o'g'lim, chalg'itma. Sillam qurib bo'ldi. Men o'zim. O'zim.
Ota.
Suvdan da ozroq suv bor. Ehtiyot qilsalaring, bir kunda bir marta tomoq xo'rlasalaring, 2-3 kunga yetib qoladi. Eshityapsanmi? Nevaramni ehtiyot qil. U yashash kerak. U yashash kerak. Xayr.
Bobo, chaqirmay qo'y.
ruhunu bezovda kılma. Onu su varis çakırıp gitti işte yapsam. Dengizge çöküp gitti baban.
Baba. Babacığım.
Koy.
Baba.
Koy aydım kuzenge.
Babacığım.
Babanı çakırma.
Baba.
Ruhunu bezovda kılma.
Babacığım.
İsmi geçti. Baban senge su bergin degendiler. Bana, bana hazır.
Babacığım.
Bana azırak iç. Bana, uzayını basın. Yani sen katta yiğitsen. Ey Milgun, Milgun dur, yata verme. Cönedik, bırakı yol geçti.
İmrayın, otam kanı. Ko'nglim sezuvdi ya. Lanat. Lanat bo'lsin. Jonga ham tegib ketdi shapko'rdek paypasana berish. Emrayin. Otam qutulibdi bu tashvishlarda. Qaniydi. Qaniydi menam. Eh, bu yorug' kunni bir ko'rsam. Emrayin, içim yanıp gidi yaptı.
Özür dilerim Asuka.
İşte yapsam, ot düşken de yanı yaptı. Ana o, ana o çomuçunu uzatıp yuvarmak.
Ha? Ne bakla sen?
Uzat yapma.
Ne bakla sen çomuçun?
Uzat sen içi kara sakal. Sakalın geseni Emrayin.
Ma.
Ah. Ah, suyun tığlığının kara. Bulaq suvdan ham tiniqa. Lekin nima ko'p. Zahar zaqqum. Ey, nima bo'lsa bo'ldi endi.
Nima qilyapsan? Milgun.
Yaqinlashma.
Milgun.
Yaqinlashma. Yaqinlashma. Yaqinlashsang, eshkak bilan urib boshingni yoraman. Qo'y meni o'z holimga.
Cho'mich qo'y.
Qarama bunaqa menga, Emrayin.
Milgun.
Suv deganiga to'ydim endi.
Menga qara Milgun. Qadirdonim, bag'rim, azizim, o'zingni bos. Suvdan da ozgina suv bor beraylik. Ichasan. Nimaga bunday qilyapsan, Milgun? Nimaga? Nimaga buncha zaharni yutib olding, ha? Ozgina suv quyaymi, Milgun? Ozgina.
Yo'q, kerak emas, azizim. Essiz. Cholga o'xshab.
Yo'q.
Qop-qora tunni kuta olmadim.
Menga qara.
Emray. İmecimden ölümümge razı bol almadın.
Tekrar.
Eğer karanlık tünnü kütsem çid almazdın. Sudan'daki suunu sen vermesin hem zorlik bileni iç koyardım. Şimdi tamam. Şimdi hayır hoş.
Yok yok.
İmrayın. Halı tanımda küçüm var. Uzunlu halı uzun. Halı ki az yine su var dediğime. Menga qara. Yo'g'ini. Yo'g'ini ota bola o'zlaring kelasizlar. Endi kechiringlar, yemay. Kechiringlar, mana hozir. Suvga sakrayman, tamam. Yemay. Menga unaqa qarama. Qarama. Ko'zingni yum.
Kuzda tashlab ketib.
Ushlab qolaman deb ovora bo'lmay, yemay. Eshkakni qo'lingga ol. Sus deyapman senga. Sus. Tezroq. Tezroq. Orqangga qarama. Qarama. Bo'l. Bo'l tezroq. Emray. Yemir.
Milgun. Milgun ukasho. Mana endi ikkovimiz qoldik, o'g'lim. Mana endi ikkovimiz qoldik. Oğlum, senga ozroq suv quyib beray. Ma, ozroq ichib ol. Ol balam, ichaq.
O'zingiz choti. O'zingiz ham iching.
Sen ichaver. Ichaver o'g'lim. Men keyin. Qara, ichdingmi? Yaxshi bo'ldimi o'g'lim?
O'zgina yaxshi bo'ldi dedi.
Sen qo'rqma o'g'lim. Odam zoti chidamli bo'ladi. Bir qultum suv ichmay 3-4 kun yashash mumkin. Eshityapsanmi? 3-4 kun.
Dadajon. Senga suv ichmayapsan.
Ha, o'g'lim. Ha.
Dadajon. Ovqat yemasdan qancha yashash mumkin? Dada, biz qachon ovqat yegandik? Bilas, esimdan ham chiqib ketdi.
Ovqat yemasdan qancha yashashni bilmayman-u. Lekin suv bo'lsa, odam yashayveradi. Keyin yaxshisi bu haqda o'ylamaylik. Qani, biroz suzaylik-chi. Milgun aytgandek, jim turgandan suzgan, yurgan yaxshi. Yana qorong'ulik tushdi.
Ha, dada.
Kel o'g'lim, bag'rimga kir. Yaxshisi uxla. Uyqu yaxshi narsa. Tashvishlarni unutasan.
Dada. Ozginagina suv iching. Men endi siz suv ichmasangiz hech ham ichmayman.
Kel o'g'lim. Aytdim-ku senga. Suv ovqat haqida o'ylamaylik deb. Bobang aytgandek, zora o'ylaganlarimiz tushimizga kirsa.
Dadajon.
Ha, o'g'lim.
Endi uxlaymiz, ha?
Ha.
Dada, menchi, men sizni hech ham qo'yib yubormayman. Mahkam quchoqlab yotaman. Siz ham-chi, meni qo'yib yubormang, dadajon, xo'p?
Xo'p.
Qattiq ushlab yoting.
Ha, o'g'lim, ha. Lekin endi sen bitta narsani bilishing kerak.
Nimani?
Endi o'g'lim, kattakon yigit bo'lib qolganingni bobongam shunaqa deydilar, ha?
Ha, aytgan edilar.
Unda uxla. O'g'lim, uxla. O'g'lim. O'g'lim.
Turolmayapman, dadajon. Oy, oy, yo'g'im. Nima bo'ldi o'zi? Suv. Suv. Baraka, su. Dada, su, su içdim. Şuran eken dadacan. Nimaga, nimaga o'zingiz bilan olib ketmadingiz meni dadajon? Qo'rqingizdan borolmayapman dada. Turolmayapman dadajon. Dada, nega meni tashlab ketdingiz? Dadajon.
Uxlabmanda. Yıldızlar çıtayan kop, çıtayan kop yıldızlar. Kaysa para miyim? Kaysa para yet karaç buldu ki ne? Babamın yıldızı kaysını seyken ha? Otamın küçük. Milgun'un yıldızı çı. Hey. Hey yıldızlar. Aşkım gece. Kayıktaydılar. Bilemem. Bilemem. Dumanda ko'rmagansizlar. Biz bo'shada to'rt kishi edi. Mana ko'rib turganlaringdek bir o'zim qoldim. Bir o'zim. Ular ketishdi. Men bo'lsam orqalardan borolmay turolmay yotibman. Ular sizlarni qanaqa yaxshi ko'rishardi ya. Yulduzlar aldashmaydi. Yulni to'ppa to'g'ri ko'rsatadi. Sizlarga qarab yo'l topishni bobom o'rgatmoqchi edilar. Endi sizlar boru ular yo'q. Men turolmayman. Yo'l topishni ham bilmayman. Bilaman, sizlar aybdormasizlar, yulduzlar. Hammasiga o'sha tuman aybdor. Shunaqa bo'ldi, yulduzlar. Shunaqa. Endi men ham o'lsam kerak. Ko'zlarim to'lib ketyapti. Ko'rish olmasak, xayr. Xayr, yulduzlar. Faqat sizlarga shuni aytib qo'yishim kerak. Sizlarni bobo juda ham yaxshi ko'rardi. Dadajonim ham, Milgun amakim ham juda ham yaxshi ko'rishardi. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Olapar tog'i qayoqda ekan? Men seni ko'ra olmadim. Senga ham bog'lab bor. Qayg'im. Meni qayg'im. Katta yulduz tomon boryapti. Sora. Sora menga uyimga yo'l ko'rsatsa.
Tinglovchilar, siz atoqli adib Chingiz Aytmatov asari asosida tayyorlangan Sohil bo'ylab chopayotgan olapar nomli radiopostanovkani tingladingiz. Rollarni Toshkent teatrlarining artistlari ijro etdi.